Він віддавався безплідним мріям, і очі його укривалися тужливою пеленою. У залі для аудієнцій нагромаджувалися цілі стоси невідкладних документів. Я почала нервуватися. Я не могла насолоджуватися увагою імператора, знаючи, що міністри та генерали уже котру добу чекають інструкції. Я боялася, що у всьому звинуватять мене, жінку, яка спокусила імператора. Я благала Сянфина поновити виконання своїх обов'язків, але апатія не полишала його. Тоді я взяла документи і стала читати їх йому вголос. Сянфин потребував певного часу, щоб обдумати їхній зміст. Коли він готовий був дати відповідь, я записувала її червоним пензликом, наслідуючи письмо його величності. «Лань» означало «я переглянув». «Чі тао ле» мені зрозуміло. «Кай пу чі тао» я згоден щодо цієї частини. Врешті-решт «ї-ї» даю цілковиту згоду. Його величності лишалося тільки поставити угорі свій підпис. Так я стала неофіційним секретарем імператора Сянфина. Я переглядала усю документацію, що йому надходила. Освоївши його спосіб мислення і манеру дискусії, я навчилася замість нього складати листи так, що навіть він сам не помічав різниці. Сянфин дуже хвалив мої здібності і кмітливість. У спекотні літні дні ми залишали двері до зали для аудієнцій відкритими, і я побоювалася, що хтось з офіційних осіб упізнає мене. Щоб уникнути підозр, Сянфин наказав мені перевдягтися хлопчиком. Сховавши довгі кози під капелюх, я одягалася у хлоп'яче вбрання, удаючи євнуха, який натирає чорнило для імператора. Наприкінці літа ми залишили Юань Мін Юань і переїхали назад до забороненого міста. Завдяки моїй наполегливості імператор Сянфин знову знаходив у собі сили вставати з ліжка до сходу сонця. Умившись і одягнувшись, ми пили чай та їли кашу з червоних бобів, кунжуту і насіння лотоса. Двір знав, що імператор серйозно хворий. Найбільші побоювання викликав стан його легенів і серця. Крім того, Сянфина виснажувала постійна депресія. Ураховуючи все це, оточення імператора позитивно сприйняло його пропозицію, щоб я супроводжувала його величність до зали для аудієнцій. Від нашої спальні до зали духовного удосконалення було лише півхвилини пішки. Але ми мусили дотримуватися етикету і діставатися туди у паланкінах. Спершу я не бачила жодного сенсу у такому марнуванні часу. Та незабаром зрозуміла сенс у дотриманні ритуалу. Відчуженість породжує міфи, а міфи, в свою чергу, асоціюються із могутністю. Єдина мета, яку мав ритуал, це збереження неподоланної прірви між аристократією та простолюдом. Як і його батько, Сянфин вимагав від своїх міністрів бездоганної пунктуальності, хоча сам її не дотримувався. Змалку йому безперервно усиляли, що усі навколо мають коритися його бажанням і вимогам, тож беззастережну відданість підданців він сприймав як належне, тоді як сам був далекий від чуйності. Бувало, він призначав аудієнцію вдосвіта, ані трохи не дбаючи, що урядник мусить вирушити в дорогу вночі, щоб прибути вчасно. Сам Сянфин майже ніколи не прибував на призначену годину, а інколи навіть скасовував аудієнцію, не повідомивши підлеглого. Деякі люди мусили чекати тижнями, доки їм не наказували повертатися додому. Збагнувши, що чинить недобре, його величність заповзявся винагороджувати розчарованих подарунками та автографами. Був випадок, коли викликані з далеких провінцій чиновники їхали до Пекіна протягом кількох діб, промокли під дощем до рубчика і дізналися, що їхню аудієнцію відмінено. Натомість Сян Фин подарував їм кілька рулонів шовку і сатину, щоб вони пошили собі новий одяг. У кімнаті відпочинку, що розташовувалася у тильній частині тронної зали, було стільки книжкових полиць, що віднедавна цю кімнату почали називати бібліотекою. На одній зі стін висів чорний дереворит з двома ієрогліфами – «Чесність» та «Відвертість». Кімната виявилася набагато більшою, ніж я собі уявляла, дивлячись на неї з боку тронної зали. Тронна зала являла собою зведену у 15 сторіччі прибудову до східного ребра палацу непорушного спокою і чудово вписувалась в ансамбль будівель, що складався з брами імператорської справедливості, брами славної чесноти і брами вічного щастя. Остання вела до великих огороджених ділянок із прилеглими до них спорудами, у яких розміщувалися імператорські канцелярії. Недалеко від нас розташовувалася будівля Великої Ради, роль якої останніми роками помітно зросла. Імператор міг у будь-який момент викликати своїх радників для обговорення тих чи інших питань. Зазвичай його величність волів приймати офіційних осіб в залі духовного вдосконалення. Для роботи він уподобав західне крило, а східне протягом літа переобладнали під нашу спальню. Потрапити на аудієнцію до його величності вважалося великою честю. Все робилося для того, щоб забезпечити гостям гідний прийом, справити належне враження. До кожної аудієнції ретельно готувалися. Цілий вечір євнухи ретельно прибирали в палаці. Уранці одна набридлива муха могла коштувати комусь голови. Тронну залу заповнювали пахощі фіміаму, усюди лежали акуратно розкладені килимки. Незадовго до півночі приходила варта і прискіпливо перевіряла кожен дюйм залу. О другій ранку викликані на вранішню аудієнцію міністри та генерали в супроводі охорони проходили через браму божественної чистоти. Перш ніж потрапити до тронної зали, вони розташовувалися у кімнатах для гостей, які розміщувалися в західному крилі палацу. Там їх зустрічав придворний чиновник, що займався реєстрацією. Прибулим подавали чай. Коли імператор всідав до свого паланкіна, гостей про це офіційно повідомляли і наказували стояти обличчям на схід в очікуванні прибуття його величності. Коли ж син небес виходив з паланкіна, лунав триразовий удар батога, що означав наказ упасти навколішки і зберігати повну тишу. Підданці шикувались залежно від їхніх рангів, вельможні радники, принци та старійшини кланів були в перших лавах. Коли імператор сідав на трон, всі мали віддати 9 низьких поклонів, торкаючись лобом підлоги. У тронній залі, ніби в образотворчій галереї, все виставлялося на показ. За троном висіли 3 дерев'яні панелі, різьблені золотими драконами. Сам трон стояв на підвищенні, обабіч якого були сходинки. З цього підвищення імператор міг бачити обличчя всіх присутніх. Трон являв собою шедевр різьбярського мистецтва. Його спинка рясніла опуклими та врізаними зображеннями незліченних драконів. Та Сянфин скаржився, що сидіти на ньому було жахливо незручно. Після кількагодинних аудієнцій імператор відчував біль у спині. Прийом починався з моменту, коли перший в списку викликаних підходив до східного боку і вручав імператорському секретареві документ, що мав обговорюватися. Секретар клав його на жовту скриньку, що стояла біля трону, щоб його величність міг в будь-який момент зазирнути у текст. Вручивши текст, викликаний спускався з підвищення західними сходами і повертався до свого килимка, щоб викласти суть справи. Вислухавши звіт або петицію, імператор робив свої зауваження. Раніше Сянфин виносив всі питання на обговорення, і починалася жвава дискусія, в розпалі якої вельможні радники та міністри інколи вигукували на адресу один одного слова, що аж ніяк не личили їхньому рангові. Одного разу навіть стався нещасний випадок. Один з міністрів помер від серцевого нападу. Відтоді було запроваджено інший порядок. Усі присутні на аудієнції мають мовчати, доки їх не запитають. А відповідаючи на запитання, говорити стриманим і шанобливим тоном. Коли імператор готовий був видати указ придворному вченому найвищого рангу, наказували скласти текст двома мовами – китайською і маньчжурською. Мені було набагато цікавіше дізнаватися про події в провінціях, ніж слухати міністрів, які ніколи й ногою не ступали за межі Пекіна. Більшість міністерських промов були неймовірно нудними, а ухвалені рішення – позбавленими здорового глузду. Усі міністри за походженням були принцами або ватажками стародавніх маньчжурських кланів. Єдиним змістом їхніх виступів була пустопорожня заідеологізована балаканина. Наче школярі, вони вигукували завчені патріотичні гасла. Від них вигідно відрізнялися пропахлі порохом губернатори та генерали. Переважно китайці Гань. Саме їхні звіти не дозволяли його величності остаточно втратити відчуття реальності. Коли маньчжури сперечались між собою, китайські урядовці вважали за краще зберігати мовчання. А коли їх самих питали, вони ніколи не вдавалися до беззмістовної риторики, воліючи наводити факти. Утім, якщо імператор відкидав їхні пропозиції, вони не суперечили його величності. Досить часто китайські урядовці виконували накази Сина Небес, наперед знаючи, що це не дасть бажаного результату. Згодом зазнавши цілком очікуваних втрат, китайці повертались назад із цифрами про кількість загиблих, сподіваючись, що імператор знову розгляне їхню версію виходу із скрутної ситуації. Коли його величність приставав на їхні пропозиції, вони ридали від щастя. Я була зворушена. Мені б хотілося, щоб Сянфин більше дослухався до китайців, а не до маньчжурів. Однак імператор волів чинити інакше і завжди ставав на бік маньчжурських урядовців. На думку Сина Небес, саме маньчжури забезпечують надійну підтримку династії Цин. –